Moko ba Korito sapita mwambi. Toka nisasiko likambo na musuni na nyama oyo ba pesa kana bikeko. Ezali solo, biso nyoso tozali na mayele na koyeba makambo, lokola bozali koloba. Kasi koyeba yango ezali kotondisa mutu na lolendo, kasi bolingo ezali kokolisa biso kati na kundima. Moto oyo akanisi ete ye ayebi makambo, ayebi na eno te lokola ekokaki ye ayeba. Kasi mutu na kulinga Nzambe, Nzambe ayebi mutu yango. Pona likambo na kolia misuni na nyama oyo babomaka, pona kopesa bikeko, toyebi malamu ete ekeko ezali eloko pamba, ezali na likambo ya solo te na mokili. Toyebi ete Nzambe azali moko pamba. Ata oyo babengi banzambe, bazali na lora to na mokili, banzambe pe bakolo, boye bazali mingi. Kasi pona biso, Nzambe azali moko pamba, tata oyo azali saki biloko nyonso, pe oyo tozali na bomoi pona ye. Moko azali moko lokola, bobele Yesu Kristo, oyo makambo nyonso ezali pona ye, pe oyo tozali na bomoi pona ye. Kasi batu nyonso bayebi likambo ya solo yango te. Basusu basili koyebana na makambo na bikeko. Bobele sikoyo, bazali kolia misuni na ndenge yango, pe bazali kondima lokola biloko yango ezali makabo bapesaka na bikeko. Molimo na koyeba na bango ezali pete-pete, pe bazali koyoka ete basili kokuma mbindo pona bilei yango. Kasi bilei nde ekobenda biso pene-pene na Nzambe te. Ata tolei te, tokozanga eloko moko te. Ata tolei, tokozwa eloko moko te. Kasi, bokeba ete bosomi oyo bozali na yango, ekweisa te batu oyo bazali na kundima pete-pete. Po ete, yo mutu na koyeba makambo. Soki mutu pete-pete amoni yo na kulia kati na ndako na losamo na ekeko. Motema na ekukuma pete-pete, pona kolia misuni na nyama bapesa ka epai na bikeko. Peboye, mutu pete-pete yango, ndeko oyo Kristo akufaki pona ye, akobunga nzela pona boyebi na yo. Kosala masumu ndenge yango epai na bandeko na bino, pe kozukisa molimo na koyeba na bango oyo ezali pete-pete, bozali kosala masumu epai na Kristo penza. Pona oyo, soki bilei ekweisi ndeko na ngai kati na masumu, na kolia lisusu mosuni soki moke te, boye na kokweisa ndeko na ngai te.